بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبعدكم حميد الله جل وعلا na kumtakia sala na amani mtume alayhi salatu wasalam. Jana tulielezea risala ambayo inazungumzia ubora wa kusoma na ubora wa kujiunga katika vituo vya kidini kwa ajili ya kuhifadhi Qur'ani. Tukaona hadithi mbalimbali na ayati ambazo zinahimiza watu kufanya hilo, na tukaona mtume alayhi salatu wasalam akatuhamasisha akasema, someni Zaharawaini, someni sana sura mbili, Suratul Baqara na Surati Ali Imran, kwamba kithirisheni kuzisoma sura hizo, kwani zitakuja siku ya kiyama kumtolea hoja yule ambaye alikuwa akizisoma na kumtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume akasema zitakuja kama mawingu meupe ambayo yenye ubaridi, au zitakuja kama kundi la ndege, sawa, aliyakuwa zikiwa zimepanga nini safu. Hadithi nyingine mtume akasema yule ambaye mwenye kuisoma Qur'ani vizuri atakuwa pamoja na kundi la malaika, atakuwa pamoja na kundi na jopo la malaika siku ya kiyama. Na yule anaisoma Qur'ani kwa tabu, ima kukuto kuielewa vizuri, ulimi ni mzito, anapata tabu katika usomaji, hana spidi, lakini pamoja na hivyo anajitahidi kuisoma Qur'an, mtume anasema atakuwa na malipo mara mbili. Malipo ya kwanza ni malipo ya kusoma Qur'an, na malipo ya pili ni malipo ya kule kupata tabu katika kuisoma Qur'an. Tukatolea mifano hapo. Kuna mtu anaweza akachukua aya 15 akazisoma ndani ya dakika 20. Yatatata, apata tabu, uzito. Ima kwa sababu ya uelewa mchache au lugha pia ulimi wake ni mzito. Sasa watu wanatofautiana katika hali hizo. Yule atakayesoma Qur'ani katika sura kama hii anapata malipo mara mbili. Malipo ya kwanza ya usomaji wa Qur'an, na malipo ya pili ya uvumilivu wa taabu ambayo anaipata katika kusoma kitabu cha Allah. Leo biidhnillah tutaingia katika risala nyingine ambayo ni risala fi tahdhiri min alhasadi wa bayani khatari. Ni risala hii ujumbe ambao unatahadharisha hasadi, husda. Ni ujumbe ambao unakataza na kutahadharisha hasad na kubainisha hatari ya husda. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد مقدمه شيخ الثيمة، فإن الحسد خلق ذميم. حقيقة حسدي نتبية شاف، حسد نتبية شاف وتبية مبايا، وهو تمني زوال نعمة الله على الغير. نمانا حسد definition yake ni mtu kutamani neema iondoke kwa mwingine. Yaani mtu akawa ameruzukiwa na Allah neema, ima amempa neema ya elimu, au amempa neema ya cheo, au amempa neema ya uwezo, au kampa neema ya kukubalika, neema yote. Alafu akapatikana mwanadamu mwingine akawa anatamani neema hii iondoke kwa mtu huyu. Huyu mwenye kutamani jambo hili anakuwa ni hasidi, ni hasidi. Kwa hiyo maana fupi ya husda ni mtu kutamani mtu mwingine asipate mazuri, ni kutamani neema ya mtu aliyokuwa nayo iondoke. Fal awwal huwa al mashhur. Maana ya kwanza ndiyo mashhur, kwa maana ndiyo wakila maadhira. Wengine wakasema al hasad karahatu ma an'ama Allahu bihi ala ghairi. Maana nyingine ya hasadi ni mtu kuchukia neema ambayo Allah amempa mwanadamu mwingine. Hii pia ni hasad. Ukiwa unatamani neema aliyokuwa nayo iondoke, wewe ni hasidi. Ukiwa unachukia neema aliyokuwa nayo, wewe ni hasidi. Tunafahamiana zote? Kuna mwingine anachukia tu kumuona mtu fulani labda ana manzila, ana nafasi, Allah amempa riziki, Allah amempa cheo, Allah amempa ilmu, Allah amempa jaha, anachukia. Kule kuchukia tu, hiyo ni nini? Ni hasadi. Tunafahamiana zote? Umeona mwenzako katika kusoma kapata mumtazi, anachukia. Kwa nini kapata mumtazi? Unamuona mwenzako ameruzukiwa labda na Allah kitu fulani, kwa nini amepata fulani? Kwa nini? Unachukia, wewe ni hasidi. Kwa sababu wewe sio uliyempa, aliyempa ni nani? Allah. Kwa hiyo hata kuchukia neema iliyokuwa kwa mwingine, hiyo ni nini? Na hapo imeenea pia. Sisi tunafahamiana vizuri. Na ndio maana Allah akatufundisha sehemu nyingi tujikinge na Allah na hawa mahasidi. Wa min sharri hasidin idha hasad. Hasidi anamhusudu hata mtoto mzuri, mtoto aliyezaliwa leo. Hana chochote. Lakini kazaliwa leo ni mtoto mzuri anamhusudu. Na Allah akipitisha mambo yake anaweza akadhurika na husuda hiyo. Tunafahamiana vizuri. Na ndio maana faida katika munasaba wa hili tunafundisha, ukiona kitu kizuri kwa mwenzio au kwako, sawa, basi uwe na maneno ya kiimani. Umeona mwenzako labda ana usafiri mzuri, umeona mwenzako labda ana nguo nzuri, labda amepata mtoto mzuri au makazi mazuri, ukishangaa sema masha Allah tabarakallah, sio ah, utafungua mlango wa sheitani wa husda. Kwa faida nyingine pia, kuna baadhi ya watu wana tabia mtoto wake mzuri anampiga picha anaweka kwenye status, kapika chakula kizuri nyumbani anatia kwenye status yake ya WhatsApp, ana usafiri mzuri anauweka hapo, ana makazi mazuri anaweka hapo. Unajiaminisha vipi na kila atakayetazama hicho ulichokiweka? Unafungua mlango wa kuhusudiwa bila kujijua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha kwamba takeni msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo yenu kwa kuyaficha kwenye neema, kwa sababu kila mwenye neema anahusudiwa. Tunafahamiana vizuri? Kwa mahasidi wapo, tena ni wengi. Anaweza kupiga aini si mwanga huyu, lakini kwa sababu ni hasidi akakupiga aini ikakudhuru. Au una usafiri mzuri, ah, angalia ile gari ukapata mzinga, yapo. Sisi tunafahamiana vizuri. Sasa Uislamu umetufundisha namna gani ya kuchukua tahadhari nayo. Kwa hiyo maana fupi ya hasidi ni mtu kutamani neema aliyokuwa nayo mwingine asiipate au kuchukia. Au kuchukia. Sasa utajitafiti wewe, je, wewe upo katika moja ya maana hizo mbili? Ndio Mtume akasema hatuamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake lile analolipenda yeye katika nafsi yake. Ukiona unachukia zuri la mwenzako, wewe ni hasidi. Kuna hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inawajibu vizuri mahasidi hawa. Mtume anasema fa inna rizqa Allahi la yajurruhu hirsun haris wala yarudduhu karahiyatun kari. Rizqi ya Allah haivutwi na pupa yako eti kwa sababu una focus ya maisha sana, una bidii sana, haulali usiku unatafuta maisha, kwamba bidii yako ndio itavuta riziki ya Allah. La yajurruhu hirsun haris, haivutwi na pupa ya mwenye kupupia. Wala yarudduhu karahiyatun kari, lakini riziki ya Allah anapomkadiria mja hairudishwi na kero ya yule hasidi. Achukia anavyojua, lakini riziki ya Allah aliyokuandikia utaipata. Wadhi ya mashaikh. Kwa hizi ni maana mbili za hasadi: kutamani maana neema iliyokuwa kwa mwenzako iondoke, au kuchukia. Kwa nini fulani anaishi? Kwa nini fulani anapendwa sana? Mashaikh, nazungumza haya nachukua muda kwa sababu hasadi zinapatikana mpaka kwenye familia. Usifikiri hasadi kwamba inatoka nje tu, unaweza ukahusudiwa na ndugu zako. Toka nitoke, akakuhusudu. Tunafahamiana vizuri? Hatuendi mbali kama tunasoma Qur'ani, angalia kisa cha Kabili na Habili, watoto wa Adam.
mpaka Habil, Qabil alipomuua Habil sababu ni nini? Ni hasad. Ni watoto wa baba mmoja. Na hii hasadi ni katika matatizo ambayo yanawatafuna wengi katika jamii. Wallahi train, jifundishe uwe na moyo safi. Tunafahamiana vizuri. Kila sehemu hasadi ipo kwa watoto. Anaweza akatengeneza hasadi mtoto mwingine akaona kama mimi sipendwi na wazazi wangu wanapendwa fulani. Kumbe si kweli. Akishatengeneza hili atamhusudu yule anayependa, atamdhuru. Wanafunzi hivyo hivyo. Anaweza akaona fulani yuko karibu sana labda na walimu, fulani anapendwa sana, fulani ikamuingia hasadi. Usimhusudu. Fahamu kwamba ni neema ambayo Allah amempa, na wewe hebu tafuta mazingira na wewe ya kupendwa au ya kuwa karibu, sio hasadi. Haikusaidii. Ofisini pia hasadi zipo. Sisi tunafahamiana vizuri. Tunaelewana mashehe. Tusikilize tiba hapa. Hasadi na hatari yake na nini cha kufanya. Naam. Kwa shekhe anasema fal awwal huwa al mashhur inda ahli al ilm. Maana ya kwanza ndiyo maarufu kwa wanawachuoni, maana ya hasadi, kwamba mtu kutamani neema aliyopewa mtu mwingine iondoke. Kwamba kwa nini? Kuna baadhi ya misemo ya baadhi ya makabila kuonesha namna gani walivyokuwa mbali na mafundisho sahihi, kwa sababu kila unavyoacha dini ndivyo unavyozidi kupotea. Wakawa na methali ambazo yustakbahu dhikruhu, ni kinyaa kuzitaja. Watu wakawa na methali kwamba mtoto wa mwenzio asipate, tushangie njia tusichangie mfuko. Methali za kihabithi zinapingana na mafundisho sahihi ya Uislamu, kwamba mtoto wa mwenzio asipate. Ndio watu wakawachawi, wakawashirikina, kwamba anaugua kwa nini mtoto fulani amepata. Sio romba, sio hasadi. Haya, akikosa yeye wewe ndio umepata. Haya, mkishakosa wote wote mwe hali moja. Kwa una kichaa? Eh? Eti labda Allah hajakuruzuku wewe kuwa labda na neema fulani, akamruzuku mtu mwingine, unaumia. Jirani yako kanua usafiri, unasema kwa nini fulani? Angepiga kwanza mzinga. Shekhe asipokusaidia wewe atawasaidia wengine. Inawezekana ukapata dharura ya mgonjwa mjamzito akakusaidia. Inawezekana akamsaidia mtu mwingine. Sisi tunafahamiana hizo. Lakini hatuwezi kukaa kwenye mji wote wa design moja ifikie hatua kwamba kama yupo ambaye Allah amemfungulia akamneemesha, tukithirishe dua Allah amuongezee, tupunguze idadi ya watu wenye hali ngumu, si ndio hivyo? Hao tukae wote ni suti. Wote design moja. Ikitokea shida hakuna kumsaidia mwingine ndio maisha? Hapana. Sasa miji ambayo imetawala hasadi ina tabia hizo. Au watu ambao wenye husda wana tabia hizo. Kwa watu wako na methali kwamba mtoto wa mwenzako asipate. Ndio watu wakafa na roho mbaya, wakawa ni wachawi washirikina, wanafanya ushirikina na wachawi kwa watoto wenzao au familia zingine kwa maana kama hizo. Ni wangapi ambao wamesaidiwa na watu ambao tofauti ambao sio ndugu zao? Shekhe akiwa huyo ana uwezo, asipokusaidia wewe atamsaidia mtu mwingine. Tayari imepunguza idadi ya matatizo. Na usiweki kwamba lazima eti akiwa nacho nisaidie mimi. Mimi siwezi kumwombea heri yule. Ukiuliza kwa nini? Kwa nini ananisaidia nini? Anisaidia nini mpaka nimwombe mazuri? Kama anginisaidia sawa. Sio na kilio. Asipokusaidia wewe, atamsaidia mtu? Naam. Almuhim. Kwa watu wako na methali chafu. Chafu. Kwamba mwana wa mtoto wa mwenzio atafute akose asipate. Allah wasamehe. Ni aibu hata kuzitaja, kuwataja watu wenye methali hizo, kwa sababu ni methali zinazoonesha moja kwa moja roho mbaya. Yaani inapokuwa kwa mado msemo wa watu wa aina fulani, maana yake ni kuonesha namna gani walivyokuwa na tabia mbaya. Mpaka imekuwa huo ni msemo. Watu wana misemo yenye faida ya hikma na busara, wao wana misemo ya roho mbaya. Sio maafa. Sio maafa. Maana ya kwanza ndio mashuhuri. Maana ya pili ni maana ambayo imeeleza Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah. Akasema kule kuchukia kile ambacho Allah amemneemesha mtu, hilo linazingatiwa kwamba ni hasadi, na hasadi ni haramu. Jamani, hasadi ni haramu. Si tunasoma hadithi ya Mtume anasemaje? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajashu. Ha? Wa kunu ibadallahi ikhwan. La tahasadu, msihusudiani. Husda ni haramu. Lianna an-nabiy sallama naha anhu, kwa sababu Mtume ameikataza. Wa hadhara minhu, na ameikemea. Wa huwa min khisali al-yahud. Na hasadi ni katika tabia za Mayahudi. Alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Mayahudi ambao huwafanyia hasadi watu kwa yale ambayo Allah amewapa watu hao katika mambo bora. Kwa nini hukumu ya hasad haramu? Sheikh, nazungumza haya kwa kutosha, jipime katika nafsi yako wewe. Wallahi, inawezekana pia ikatokea labda kuna mgao wa vitu. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana? Mgao wa vitu. Sawa? Wote ni wanafunzi. Wote ni wanafunzi. Huyu akapewa hichi, huyu akapewa hichi, na huyu akapewa hichi. Tunafahamiana vizuri? Kile ulichokipata ndicho Allah alichokuandikia. Na kile ulichokikosa Allah hakukuandikia. Simama hapo. Ipo siku na wewe pia utapata kizuri ambacho mwenzako hatakipata. Ukubali matokeo. Sino kadari hiyo? Sisi tunaelewana vizuri. Kwamba hichi ambacho nilichokipata ndicho Allah amenipangia. Hata ningepambana vipi nisingepata. Naeleka vizuri. Tunakuja kwenye mambo ya sadaka pia. Inawezekana watu akapewa zaka. Huyo akapewa 100,000, huyo akapewa 50,000. Ema nawe umepewa ngapi? 100,000. Ah, mbona nimepewa 50,000? Ndio ya kwako uliyokadiriwa na Allah. Angekupangia 100,000 ungeipata. Yaani ukifika hapo utakuwa mpole. Hautakuwa na roho juu na matamaa. Wala hautowakasirikia watu. Tunafahamiana vizuri? Upande wa pili unaletewa kitu. Eh bwana, tunagawa sadaka hapa, sukari kilo moja moja hapa, au tunagawa 50,000. Huyu mpaka amenipa 50,000, yeye ana ngapi hapo? Yaani mpaka ananipa 50,000, kuna ngapi hapo nyuma? 50,000 sio ndogo. Utapata tabu. Utapata? Pokea hicho, usianze kuchokora chokora mambo, utapata tabu. Ndio hichi, ah basi. Ukitafuta mengine utapata dhiki. Wasema Waswahili, kuna usemi wao wasema, ukitamba sana utatamba na uchafu. Sasa hizi tasaulati hizi huwa zinampelekea mtu kuwa na roho mbaya. Alafu anaweza kawa na maswali ambayo majawabu yake hana. Mwisho anakuwa mchawi tu, anakuwa na roho mbaya. Ni sawa, nimepewa lakini sawa. Basi mtu wa sampuli hii mpe chochote hataridhika. Hata ukimpa milioni moja atasema, mpaka ananipa milioni moja hapa, inawezekana kuna 50 ziko nyuma huko. Ukimpa 50 atakwambia kuna 200 ziko nyuma huko. Sasa ili uishi salama ni nini? Kile unachokipata amini kwamba ndicho Allah alichofanya nini? Wakati mwingine akakujia sheitani wa kibinadamu. Umepata ngapi? Ah, wewe ulikosa kupata hiyo. Kuna hii. Hiyo hii umeipata, haujaipata. Anakuletea mlango wa waswasa na matatizo ya fikra. Kwa sababu hata ukifanya hivi hauipati. Si tunaelewana vizuri? Tunaelewana? Ni maneno mazito haya, yanahitaji nafsi iliyokuwa safi. Bila hivi tutaishi kwa tabu. Tutaishi kwa kudhaniana vibaya. Hebu amini unachokiona hapa, kilichokuwa nyuma hapo achana nacho. Si mnaelewa vizuri? Mnanielewa? Nakuja kumalizia mfano wa hili, wake wenza pia. Hii tabia hii inaitaja. Inawezekana una mke mmoja, wawili, watatu. Sawa? Labda umemletea ni mavazi na kule umeweka mavazi. Inawezekana kwa tabia hii ya kutokuridhika akamuona bi mkubwa au bi mdogo ana nguo ya thamani. Akasema, "Ah, mbona yule ana nguo ya thamani kuliko mimi? Haiwezekani." Anaanzisha vita nyumbani, ananuna nyumbani hapa, kaliki ugomvi. Kisa nini mwenzake ana nguo ya thamani? Tunaelewana vizuri? Kumbe hii nguo ya thamani ameitoa zawadi na kaka yake kutoka safari. Mume hata haijui. Au hii nguo ya thamani anauza zake vitumbua anauza mkaa akanunua nguo. Wewe kwa kutokuwa na sika na mume wako, yule anamnunulia viwalo vikali kuliko mimi. Roho hujua pakaliki. Kumbe ukifuatilia ile nguo kaletiwa na kaka yake. Ni zawadi kaletiwa na baba yake. Ni mkaa wake, tomato zake alikuwa anauza ndio kanunua. Unaona shida hiyo? Natoa mifano ambayo iko wazi ya kijamii. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako umesheweka katika waswasa, hautaki kuwa muamini mtu. Tunaelewana mashehe? Eh? Kwamba ile nguo itakuwa tu ni ile. Mfano huu ndio unakuja hata kwenye kazi. Mwanadamu Allah amemwandikia riziki yake. Ikiwa wewe ni fundi ujenzi, haina maana kwamba riziki yako yote itapita kwenye ujenzi. Hiyo ni sababu, lakini ziko nyingine ambazo zinapita nje ya hilo. Unakutana na muumini, Allah amempa imani, siku ana zaka yake 1050. Laki. Unakuja zako na kakuwe. Yule pale kibarua cha 7 ndio kununua kuwe, anaiba. Yaani vipi? Sina lana vizuri. Yaani wewe umeshakariri kwamba atapata kupitia hapa tu. Wewe sio mmiliki wa riziki. Hapa ndipo tunapowatuma mashehe na wafanyakazi. Hii mitazamo ipo mpaka kwa masekularism. Kwamba ukiwa mshahara wako ni kiasi kadhaa, ukifanya mambo nje ya ule mshahara, kuna nini? Sisi tunafahamiana vizuri. Unaelewana? Anasema ustazi wa madrasa hapo kwanza tunamlipa shilingi 1050. Alafu 1050 yenyewe kwanza tuvutane mashati ndio inapatikana. Sasa hii basi ile imeitoa. Wakati sisi ndio tunamlipa. Basically kaitoa wapi? Kumbe inawezekana na kamchongo kake kuna muumini amemuona huko, akamwonea taabu, mguu unapasuka vizaka kutembea kwa mguu, akasema ustazi ka basically ya. Unasema atakuwa anakula sadaka ya msikitini, haiwezekani. Sisi tunaelewa na vizuri. Mnanielewa shababu? Eh? Na maana kubwa kuyasema haya kwa sababu watu wengi wameharibika na haya. Mashi. Na ndio maana mizozo haiishi. Ugomvi au hauishi. Tunafahamiana vizuri. Hebu tuwe na mioyo safi. Wakati mwingine vinakuepo vitu, wewe sio msimamizi, kuna usimamizi, lazima uwe makini pia. Ukubali bana, bana Juma hapa ni kiongozi wetu wa mambo ya mafahamu eh. Bana pale kuna sukari pale kilo 10. Kila siku utatoa nusu. Mbona sukari haikozi kwenye chai tuwekewe bwana? Inabaliwa kwa sababu gani? Hebu ridhia na hicho hapo kwanza. Zinafahamiana vizuri. Kuwa na moyo safi. Usiwadhanie watu nini? Vibaya. Tunaelewana? Haya. Hizo zote ni naarati za hasad. Ni naarati za nini? Za hasad. Sasa walhasad madharuhu kathira. Sheikh anasema hasadi madhara yake ni mengi mno. Madhara ya hasadi ni mengi mno. Minha, kwanza katika ubaya na madhara ya hasad, i'tiradu ala qada'illah. Ni kupinga na kutokuridhia makadirio ya Allah. وعدم رضا بما قدره الله عز وجل حوريذي يلي أبو الله ما يقدريه لم يفتيش كوا جواك. فإذا كان كلما رأى نعمة على غيره إكي وفين ينبونا نعمة واسيك ويهي حسده أنا مهسود وكره نانا شكيا أن تكون هذه النعمة حالة عليه أنا شكيا هي نعمة كوا يويهو يمتو. Fala budda an yakuna fi qalaq. Mtu huyu kwanza atakuwa katika qalaq, atakuwa na donge. Qalaqin daimi. Atakuwa na donge siku zote. Wa hadha huwa sha'nul hasid. Na hii ndio tabia na jambo la nani? La hasidi. Utakapochukia neema ambayo alipewa mtu mwingine, kwanza maana yake unamkasirikia Allah. Wewe Allah, kwa nini umempa neema huyu? Nukta ya kwanza. Kwa hiyo hauridhii Allah kumpa. Sawa? Nukta ya pili, utaishi na donge jeke jeke na sononeko kwamba kwa nini huyu Alafu kisha kwa hivyo subiri maradhi yanakuja. Kwa kuna mtu zokasikia wana pressure imepanda, yuko maututi, aenda kutibiwa. Kume nini? Kaona fulani ana kitu kizuri. Kuna tabia ya watu wenye kuwadharau watu kwa sababu ya hali zao. Wewe utaniambia nini? Maskini, familia duni, kadha, tabia majuhala. Kinafahamiana zote kwamba wewe hawezi kufanikiwa. Hawezi akapata hichi. Akili yake inamtuma kwa misingi ya kufanikiwa, ili ufanikiwa lazima familia iwe maarufu. Kuna watu wanajifakhari kwa vyeo walivyokuwa navyo. Kwamba familia yetu ina matajiri wangapi? Tumelaza degree ngapi? Kuna master ngapi? Bachelor ngapi? Shika ngapi? Sinafahamiana vizuri. Ilizikishakuwa na hali kama hii huwadharau watu duni. Sasa maisha huwa ni gwaride. Maisha ni mguu upande, nyuma geuka, wa mbele uko nyuma, wa nyuma uko wapi? Sasa Allah huwa anaseti mambo yake. Yule ambaye aliyedharauliwa sasa kwa sababu ya kuonekana ni mtu duni, Allah anamnyanyua kama alivyofanya kwa watu waliotangulia, watu wa Banu Israili mfano wao. Sasa huyu hasidi ambaye alikuwa ameshakata tamaa na huyu mtu kwamba hawezi akafanikiwa, ghafla anamuona kwamba anasikia watu, ah, huyu ndio mheshimiwa fulani, alikuwa mheshimiwa, anakufa na pressure. Hao anaambia bana hichi ni labda biashara hii ni ya mtu fulani, anakufa. Kwa nini? Kwa sababu alitanguliza hasadi na roho mbaya. Sasa Allah anageuza shilingi. Kwa hasidi huwa anaishi. Ni kweli ni fulani au mnaniongopea? Ni hivi pressure inapanda. Anapata heart attack. Kwa nini? Kwa sababu ya husda. Kwa hasidi, husda inamtafuna yeye pia, kwa sababu nafsi yake haikai na utulivu. Kwa lugha nyepesi tunasema mwenye roho ya kwa nini? Mwenye roho ya kwa nini? Kwa nini fulani? Natumia muda sana kusema haya. Lengo ni kutibu nyoyo. Lengo ni kutibu nyoyo. Tuna minasabati ya kuongea pia. Inawezekana ukaenda sehemu ni kijijini kwenu ukakubalika. Nidai akapatikana mtu kwa nini fulani. Ima yupo au hayupo, yuko sehemu nyingine, anasikia uvumi. Kwa nini fulani? Kwa nini yeye? Kwani wewe uliandika bango la kujitangaza, jamani ana al-kabiru fa'azimuni fa'arifuni? Uliandika bango kama jamani mimi ndio mkali wenu, kwanza leo naomba respect hapa, heshima, saluti. Ndio anatengeneza yeye ni nani? Jamani tuelewane. Kwenye uongozi pia hatuwezi kuwa wote viongozi. Unawezekana ukawa mwanafunzi wa kawaida, mwingine akawa ni class monitor, arifu al-fasl. Majina na nini? Ndio Allah anamkadiria. Kwa nini awe ile arifu al-fasl? Hata ukichukia haupewi wewe, kadari haijakuangukia wewe. Ni urais, hatuwezi kuwa marais wote. Ni madereva, hatuwezi kuwa madereva wote. Lazima kuwe na nini, na nafasi. Sasa kila mmoja na baya atakapoangukia, lakini lengo musharaka unakuwepo na kuridhia hayo basi. Sikwamba haiwezekani. Haiwezekani, wewe nani wewe ndio unepanga? Tunafahamiana vizuri. Tunaelewana mashehe? Sawa. Waminha, na miongoni mwa maradhi ya husda, anna al-ghaliba anna al-hasida yabghi ala al-mahsudi fayuhawilu an yaktuma ni'mata Allahi ala al-mahsud au yuzila ni'mata Allahi ala hadha al-mahsud fayajma'u baina al-hasadi wa baina al-udwan. Mara nyingi pia hasidi huwa anamfanyia mabaya yule anayemhusudu. Fayuhawilu an yaktuma ni'mata Allahi ala al-mahsud, anajaribu kuficha neema ya Allah kwa yule anayehusudiwa. Au yuzila ni'mata Allah ala hadha al-mahsud, au kuondosha neema ya Allah kwa huyo anayehusudiwa. Fayajma'u baina al-hasadi wa baina al-udwan, anakuwa amekusanya kati ya husda na uadui. Anaweza kauliza tu bwana fulani vipi, afai sio mtu mzuri, kumbe hana baya hata hivi. au akamwona ana shuhura anatajika na mfano wake atafuta njia za kuanza kumdogesha na kukhalil shana. Hafai mwizi dhalim kadha.
Tunafahamiana vizuri? Sheikh, inawezekana ukarudi kwenu pia shababu, nasema haya pia. Umesoma na elimu yako inatiririka kama utitiri. Alafu unamkuta mwalimu wako ambaye aliyefundisha aliyekufundisha wewe elimu yake alishia lamtara. Alafu ndo anataito kila ukisema a shekhe yule. Tunafahamiana vizuri?
Jamani, mimi nimemzidi elimu yule.
Tunafahamiana vizuri?
Mimi na vidato.
Ah, yule pale
kuna jambo fulani. Kwa nini fulani tu fulani? Kwa nini mimi si shekhe?
Sisi tunafahamiana vizuri. Tunaelewana? Kwa hiyo unakusanya uadui na chuki. Unajaribu kuficha neema ambayo Allah alimpa huyo. Eh bwana, vipi lakini amesoma?
Ah, lakini amesoma chini sio mkali sana, ni dhaifu.
Sio kwamba ni mzuri kiivo. Tunafahamiana vizuri? Jamani, Allah anatuambia wala yajrimanna kumshana'anu qaumin ala alla.
Hata ubaya wa watu wanaowafanyieni usiwapelekee mkashindwa kufanya uadilifu. Iadiluhu aqrabu. Ndio waswahili wakasemaje? Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake. Haya mambo shekhe hayatafutwi eti kwa kuyapigia upato. Ni Allah ndio anafanya nini? Anatengeneza.
Tunaelewana mashekhe? Tunaelewana?
Nasema kwa sababu hasadi ipo katika kila sehemu, kwenye elimu, kwenye maisha, familia, makazini. Ndio maana tumia muda mrefu kusema haya. Huenda Allah akajalia wengine ikawa ni tiba katika nyoyo zao. Kwa kiliona hilo jua kwamba inawezekana wewe ukakaa sehemu akaja mtu from nowhere yupo akapata nafasi. Haiwezekani. Mimi niko miaka yote mbona sijapewa nafasi? Hapo anakuja mtu amejikira tu hapa, tuamalizana hapa.
Sio hivyo.
Anakuja mtu hapa anapewa kazi. Mbona unapewa kazi wageni? Sisi tuko hapa hapa hatupewi kazi. Hauamini kadari, kuwa mpole.
Tunaelewana mashehe?
Tunaelewana? Madhara mengine ya hasadi ya tatu, anna alhasida fihi shabahu min alyahud. Hasidi anafanana na mayahudi. Alladhina yahsuduna an-nasa, mayahudi ambao wanafanyia hasadi watu. Ala ma atahum Allah min fadli, kwa vile ambavyo Allah amewapa. Madhara ya hasadi pia, anna alhasida yahtaqiru ni'mat Allah alayhi. Hasidi siku zote huwa anadharau neema ya Allah aliyempa. Yani unapokuwa ni hasidi, manake unachukia jambo zuri alilokuwa nalo mwenzako, maana yake lile ulilokuwa nalo wewe haulitambui kwamba ni neema, unalidharau. Ndio pale unasikia kuna baadhi ya watu nikawa nasema, wanasema kwamba sisi bwana tunashindikiza wenye kuishi. Bwana, sisi tunaishi, tunawashindikiza wenye kuishi. Shekhi, kama Allah amekupa riziki chache ndio aliyokupangia wewe pia unaishi. Inawezekana amekuepushia matatizo. Ni wangapi ambao baada ya kufunguliwa neema na ya Allah wakawa ni waovu? Kalla innal insana layatgha an ra'ahu wala in athaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'i masatuhu la yaqulanna hadha li wa ma dhunnu sa'ata qa'ima wa la yuridu ila rabbi illa li 'indahu al-husn. Kwa hasidi huwa anadharau, haoni kama yana neema, anadharau neema aliyopewa na Allah. Kumbe jamani, neema za Allah ziko tofauti na kila mmoja. Allah anampa anavyotaka yeye kwa hikma zake yeye. Huwa kuna mfano huyu anasema hivi, tukiwa ni mamilionea sote, nani atakayempa kazi mwenzako ya kuzibua maji machafu? Ulimwengu wenyewe hautakuwa na nidhamu, utakuwa ulimwengu wa kambare. Kambare jike ana ndevu, dume ana ndevu, khuntha ana ndevu, aliyezaliwa leo ana ndevu, mwenye miaka 50 ana ndevu. Ulimwengu hauendi hivyo. Ndio Allah akasema, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum fawqa ba'din sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. tumegawa maisha yao katika uhai wa dunia, na tukawanyanyua baadhi juu ya wengine ili ipatikane respecti, ujue kwamba huyu mashallah, huyu kadha, nidhamu iwepo. Sasa ukubali hilo. Ukikosa uongozi hapa na heshima hapa, si una heshima nyumbani kwako? Jamani, si ndio hivyo? Eh? Inawezekana kazini sio mheshimiwa, lakini nyumbani kwako nani? Si neema pia hiyo? Hawa taka sehemu zote uheshimiwa, haiwezekani. Wale ya mashaikh. Naam. Kwa hiyo hasidi huwa anadharau neema ya Allah ambayo alimpa na kuona si lolote si chochote. Ndio maana anachukia kwamba yule amepewa kikubwa. Katika madhara ya hasadi pia, anna alhasid yadullu ala dana'ati alhasid. Anna alhasada yadullu ala dana'ati alhasid. Husda inaonesha ubaya na uchafu wa yule hasidi. Hasidi yote ni mchafu. Wa annahu shakhsun la yuhibbu alkhayra lilghayr. Na hakika hasidi ni mtu asiyependa khairi kwa mwingine. Asiyependa maendeleo ya watu. Roho ya kwa nini huyo ni hasidi? Bal huwa safilun, bali ni mtu dhalili hasidi. Yanzuru ila dunya, mtazamo wake wote anatazama dunia tu. Maisha yake nini? Ni dunia. Na hawa ndio wale watu wanaoheshimu vitu. Nimetaja hapo. Ziko baadhi mpaka familia hizo. Unaweza ukaenda hata kuoa pia, ukadharaulika kwa sababu hauna nini? Hauna bokolo. Hauna nini? Wanajifanyaga wana meeting family zile, kwamba vikao vya kifamilia. Labda inawezekana kuna mtu atakuoa hapa au kuna shughuli, wanaitana hapa. Huyo amekuja na V8, huyo amekuja na VX, huyo amekuja na Prado, huyo amekuja si na gari gani, si Fortuna, si nini, basi zimepaki pa rafiki. Mashallah, mashallah. Wakianza kutambulishana hapa, ana degree 3, ana degree 1, si ana master, ana diploma. Wewe kapuku mwenzangu na mimi unaita. Yapo hayo vijana, chukueni. Maisha yako hivyo, inafikia hatua sasa wewe ndio umejikira katika familia, una force, ndio binti kasha kukubali, hasikii, haoni, umeozeshwa kibabe. Ikitokea munasaba kama huo, unaweza ukatafuta taudhuru, ukajipa udhuru. Wenzako wamekuja na magari, alafu anakungonga pale. Wewe umekuja hata besikeli hauna. Na huyu pia nani? Huyu ndio yule bwana yule aliyekuja kuoa yule, si namjua, yani unaelezewa kama mtu mmoja, yani mtu ambaye duni asiyekuwa na. Hawa ni familia zile ubadu dananir, wanaabudu pesa na kuheshimu watu kwa sababu ya vyeo. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana? Asallahu alaihi. Kwa hiyo hasidi ni mtu mpumbavu, ana mtazamo wa dunia, anasahau kwamba vya dunia vinapatikana. Jamani, kuna mtu ambaye hata darasa moja kukanyaga, lakini ni milionea, anawaajiri watu wenye madigri yao mpaka wametoka vipara kwa sababu ya digri. We jwa sawa, fanya hivi. Ndio bosi, ndio mkuu, kuanzia leo nakufuta kazi bosi. Nitaishi vipi na familia na madigri yake? Lakini hata kuandika jina hayapo hapo. Sasa ukijua haya, utamdharau mtu, utamkadiri mtu eti kwa sababu ya hayo mataito? Haiwezekani. Kwa hiyo hasidi siku zote huwa anafanya nini? Ana mtazamo duni. Sawa. Walau nadhara ila al-akhira, na lau kama angetazama akhira, la a'rada an hadha, angevipuuza vitu vya nini? Vya duniani. Jamani, nasema haya wallahi ili usalimike na haya hili nilolitaja, hii lazima imani hiyo imefanya nini? Imekita. Sababu asilimia ya wengi, watu wengi wanaheshimu vitu badala ya kuheshimu utu. Kwa sababu mtu anampunga, unaweza ukaamkiwa na mzee kama vile mzee umri wa mzee Amrani ba. Shikamo baba. We mzee, wewe umepotea njia, mimi shikamo vipi? Eti kisa nini una hela? Tunafahamiana vizuri? Ndio kasikia watu wanagawa eti kwamba kuna shikamo ya ukubwa, kuna shikamo ya cheo, kuna shikamo ya hela. Yaani mpaka wakazigawa zile shikamo. Akipewa mtu neema, unakiri kwamba neema ya Allah, muombe Allah mzidishie. Lakini hili lisikufanye ukashusha utu wako, ukamnyanyua fauka manzilati, ukasahau mpaka imani. Sababu ukimnyanyua unyanyuaji wa design hiyo, unatoka pia katika misingi ya imani. haya mtu akawa duni pia mnyonge kwamba yeye bwana mimi sina hela atafanya hela ndio kila kitu bwana hela bwana mane la
tunafahamiana vizuri.
Naam, pia katika madhara ya husda asema Sheikh ni mtu kuwa dhalili. Dalili kivipi? Kwa sababu anaabudu vitu vya duniani. Jamani, vitu vimetengenezwa nani? Eh? Vitu vimetengenezwa nani? Eh? Anatengeneza vitu ni nani? Si mtu. Pesa imetengenezwa nani? Sasa kati ya hichi kilichotengenezwa na mtengenezaji ni upi mwenye thamani? Eh? Mbona mseme au nanyie mmo? Mtengenezaji. Na haiwezekani kwamba wewe unatengeneza, unachokitengeneza kiwe na thamani kuliko wewe mtengenezaji. Haiwezekani. Kama unavyoona Allah alivyoumba mwanadamu, alafu eti mwanadamu awe na ubora kuliko wewe, never ever. Haiwezekani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na kuna kaida inayozungumza kwamba ukikiona kitu namna kilivyo, unapata kujua uwezo wa yule mtengenezaji. Mfano mdogo wa tunajaribu kufanya comparing kati ya pesa na elimu, ni kitu gani ambacho ni bora? Elimu eh, ni mjadala mrefu pia, lakini hoja ya mwisho ambayo ni muskiti ni kwamba mtu anakuambia wewe huwezi kusoma bila pesa. Sitafahamiana vizuri. Hizo chaki, madawati na kadha na mfano wake ni pesa, lakini hoja ya mwisho ni kwamba hii pesa ilitengenezwa na nini? Na elimu. Unamwambia hivi, elimu ndiyo bora. Kwa nini? Hata kama nikienda kusoma natoa pesa, lakini nikuonesha kwamba hichi ninachokitoa ni kitu duni, ndio maana ninakitoa ili nipate kitu chenye thamani. Inaeleweka vizuri? Yaani hichi ninachokitoa ninakitoa kwa ajili ya kupata chenye thamani, la shaka kwamba hichi ninachokitafuta ndio chenye thamani zaidi kuliko ninachokitoa. Kwa hiyo ni kweli unatoa pesa, lakini maana yake pesa haina thamani, kile unachokilipia ndio chenye nini? Chenye thamani. Fahimu hapa? Naam. Sheikh anasema pia wa idha qala qaila, kisema msemaji, idha waqa alhasad fi qalbi bighairi ikhtiyar, akiuliza muulizaji kwamba sasa nikikutwa na hasadi kwenye moyo wangu bila kutaka, inatokea pia wakati mwingine bila kutaka, akajikuta tu mtu anachukia fulani, ah, sinafahamiana vizuri. Fama huwa dawa? Dawa ni nini? Mtu akajikuta amepatwa na hasadi bila kutaka kwake. Jamani, kuna mwingine ni roho mbaya pia, kuna mwingine anajipia kifua kabisa. Hizi ndio roho mbaya, kamati ya roho mbaya, kamati ya hasadi, kamati ya nini? Ya husda. Sasa ikimtokea mtu hasadi bila ikhtiyar, bila matashi yake, nini afanye? Dawa yake ni nini? Tiba ya kwanza anasema al-i'radu an hadha bil kulliyah, kwanza apuuze hilo jambo. Wa yatanasa hadha shay, ajisaulishe hicho kitu. Wa yashghala bima yahumuhu fi nafsi, na ajishughulishe na jambo linalomhusu yeye. Miongoni mwa tiba ya hasad ni kujishughulisha na jambo la, ndio kuna methali wanasema kwamba ukifuatilia ya kwangu utashindwa kufuatilia yako. Yaani unaposhughulishwa na ya mtu mwingine, ya kwako anafanya nini? Anasema kila anayeshughulishwa na lake hawezi akapata muda wa kushughulishwa na jambo la mtu. Tunafahamiana vizuri? Tunaelewana? Hivi wewe kama una shamba lako unalima nyanya chungu huko au miogo, ukiamka asubuhi umeenda shambani, umerudi unafikiria, ah, kesho nimeacha kuna matuta fulani sijamaliza, kesho nitapiga dawa, kesho kadha. Ukiwa na ratiba hizi itakushughulisha, utakuwa unafikiria kwako. Kwa hiyo hata mengi yanayojiri hautasikia, lakini kama hauna la kushughulisha ndio unakaa. Kuna wazee wa update, kuna mtu anaishi Dar es Salaam, taarifa zote za Kigoma anazijua, na kuna mtu anaishi Kigoma, taarifa zote za watu wa Dar es Salaam anazijua. Huyu manake ana nini? Ana kazi huyu? Eh? Hana kazi ya kumshughulisha ya msingi. Afulani bwana kanua hichi fulani pale, amehama, amehamia Mbagala, Mbagala sijui Mbagala fulani, ametoka Mbagala ameenda Mbagala Charambe. Sasa hivi hapa pale alikaa misita akahama. Yule mke wake hayuko naye tena. Sasa hivi yuko anashona viatu pale maeneo fulani pale Lala. Sasa hivi yuko Kigoma. na mwingine yuko daa pia anajua habari zote za wewe. Umekuwa ni journalist mwana mwandishi wa habari wako umemzidi wewe. Sawa, basi yale ya kawaida ambayo anaweza ukayajua la basha bi si kuchokora chokora na kufuatilia nini ya watu, kujishughulishe na kwako. Tiba ya pili, ayataamala, achunguze wa tafakkara na tafakari fi madhari alhasad. Tiba ya pili, ufikirie madhara ya husda. Fa inna tafakkura fi madhari alamal, hakika kufikiria kwenye madhara ya jambo yujibu nufura minhu. Ukiwa unafikiria madhara ya jambo, hili la kufikiria madhara ya jambo hilo linakufanya ulikimbie hilo jambo. Sijua kama lina madhara unafanya nini, unalikimbia. Thumma yujaribu ila ahabba alkhaira, kisha uanze kujaribu kufanya majaribio kwa mapili utakapopenda khairi kwa mwingine. Watuma'anna bima aatahu Allah, na ukatulia na kile ambacho Allah alifanya nini alichompa. Uanze mazoezi ya kujaribu. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Umeona ni kizuri ni kadha, mashallah mashallah tabarakallah, na utapata, na usipopata basi kubali. Sawa? Naam. Kwa kutokuelewa haya, kuna baadhi ya watu wanaona kwamba riziki zao zinachukuliwa na watu wengine. Sio hivyo. Ndio kasikia wakazuka watu wenye kujifanya wataalamu wa nyota, waganga, wachawi, washirikina, kwamba wanaweka mazindiko kwenye biashara za watu na kadha. Nyota yako ni nzuri lakini imefifizwa. Wewe biashara yako una kichwa sana cha biashara, lakini kuna mtu amekukalia hapa, sasa fanya hivi hivi. Hakuna vitu kama hivyo. Hakuna riziki ya mtu ameweza kuchukuliwa na mtu mwingine. Jamani, mwisho wa kadari, nimesema maneno sana. Mwisho wa kadari ni kwamba wewe ukitoka ukaenda kutafuta riziki, unajueje kwamba Allah amekukadiria au hajakukadiria? Unajueje? Ni mwisho, ni mwisho. Sawa, kama nimetoka asubuhi nimehangaika, jioni nimerudi, nimepata, Allah ameniandikia nimekosa, ameniandikia nime. Kwa hiyo baada ya kupata au kukosa, na unajua kwamba hichi ndicho chokadiria nani? Allah. Kwa hiyo ukaona umefungua duka lako pia, ukaona kwamba biashara imekuwa ni ngumu, basi jua kwamba Allah amekukadiria pia. Kwa sababu angelitaka hilo, inawezekana ingekuletea wateja min haithu la tasho. Kwa hiyo fikia tu watu kwamba mwisho wake unachokipata ndicho Allah amechofanya nini? Amekukadiria. Hapo utasalimika. Kwa hawezi ukatafuta waganga kwamba yuko mtu ambaye anafifiza nyota yako. Hapana. Umepanga mpango wa kuingiza milioni 50, umeshakaa safi na bajeti umeshaweka, zikiingia tu hapa nitanua kagari ka milioni 10, hapa nitanua kiwanja pale, nitafanya hivi hivi, umeshaandaa na mikakati yako yote, unatembea na kifua mbele wakati hazijaingia pia. Tutafahamiana vizuri. Mpango umeuseti vizuri, kila kitu yani kwa akili za kibinadamu umekamilika, alafu kinaingia kirusi katikati ambao ni mtu pia huyo. Sawa, mpango una bounce, una fail. Unatakiwa ufanyeje? Mtu mbaya sana yule, siwezi kuridhika. Sawana tamfanyizia, utaenda kwa mshirikina, utafanya kadha, si tunafahamiana vizuri? Hata ukienda kwa shirikina, hilo ulilotafuta haulipati. Mwisho unatakiwa ufanye nini? Uamini kwamba nilichukua sababu za kibinadamu nikazikamilisha vizuri, nikawa na matarajio hayo, lakini kumbe Allah hakutaka, ndio maana sikulipata. Maana yake kama ingetaka, hakuna kirusi ambacho kingeingia hapa katikati. Hii ndio imani unatakiwa kuwa nayo. Kwa hiyo utahuzunika tu ile ya kibinadamu kwamba bwana jamaa kaingiza kirusi, lakini mwisho unajipa hapa tumaini mahobo, unasema qadara Allahu ma shaa, unaishi raha. Ndio ajaba li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Ni hapo. Wazi? Naam. Tiba ya pili, Sheikh anasema aijaribu nafsi yake kuridhia kile ambacho Allah amempa Allah mwingine. Hal yakunu hadha khairan am alkhair an yatatabba'a ni'mat Allah. Je, kuridhia khairi ambayo amepewa mtu mwingine kwake ni jambo la khairi, au jambo la khairi kwake ni kufuatilia fatilia neema za Allah ambazo amewapa watu wengine? Thumma tabqa hirqatan fi nafsihi, kisha anabakia anaungua katika nafsi yake. kuna baadhi ya watu jamani nimetaja wanatabia ya kuagredi watu kwa hali wanazowaona. Mba fulani huwa anamshinda uchumi, anamshinda uwezo huo. Anamshinda. Hivi kama mtaji wake ni kiasi gani? Ana kama milioni 50 hapa, hanioni. Sasa huwa inatokea karasaji. Allah anapitisha mambo yake. Yule uliyemdhania siye ndio imekuwa ndiye. Unabaki unafanya nini? Unateketea, unaungulia. Hata ukiwa na imani hii, wale wao tukamdharau mtu. Anasema Allah amemfungulia naye pia. Tunafahamiana vizuri? Sasa jaribu nafsi yako ipime, je, utabakia unaungua? Wa tasakhutan liqada illa na kutukuridhia qada Allah na qadar. Waliyakhtar ayya tariqayn sha. Chagua moja ya njia mbili utakazo. Kisha Sheikh anamalizia risala yake akasema alhamdulillah rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والذين تبعوهم بإحسان الى يوم الدين. وهذه يا مشايخ الرساله هي منشيه هابو سواء فايو تمهونا عبايه وحسد لمذاره حسد نايكتوكيا mtu kapata na husda tiba yake ni nini kiufupi tu mashehe katika hii dunia usimdharau mtu usimdharau mtu wala usimkatie tamaa mtu. Ndio maana Waswahili wakasema tenda wema nenda zako. Maisha haya yanakwenda, haya yanabadilika. Una nyumba, una gari, una pesa, fahamu kwamba ni neema ya Allah imekupa, usiwadharau watu pia. Anayekuomba msaidie kama una uwezo, kama hauna kuwa na majibu. Vitu vya dunia ni vya kijinga kabisa vya kupita. Inawezekana una nyumba leo ya bilioni moja, unamdharau mtu ambaye kesho kutu atakuja kumiliki nyumba ya bilioni 100. Inawezekana leo hapo upo katika maisha unasema hivi, mimi ninaweza kuja kumiliki kiwanja? Mimi roho inataka kutoka. Unapambana, unaiba, unadhulumu kwa maana mimi nipate eneo la kujenga. Hivi miaka 5 kweli ninaweza kununua uwanja Gungu hapa? Miaka 5 nitanunua kiwanja kwa mamjiri, watu wao wameshabaiza matajiri wote, mimi nitaishi wapi? Kwa unawanga uongo unafanya hivi. Kwa fikra hiyo, kumbe Allah inawezekana amekuandalia kitu. Ukaja kununua kiwanja Kigoma mjini, sasa hivi umeshindwa ni milioni 300, ukaja kununua kiwanja kwa milioni 500. Na Allah akakupa riziki na ukaona ni kawaida tu. Ni wangapi maswaluku makapuku wanamiliki vya maana wakati walikuwa hata kanda mbili hawana? Hakuwa hata na ndoto ya kumiliki sehemu. Mtu anaenda kununua kiwanja au jengo London kati kati. Au anaenda kununua gorofa posta kati kati from nowhere, ametoka Matiki huko Nyabibuye Masubankala huko. Jamani, si katika alama za kiyama? Ria ushayat tawaluna fil bunyani, wachunga mbuzi leo wanamiliki magorofa, si ndio hivyo? Lakini ni kada. Allah anamruzuku. Naye anatajika pia. Alikuwa ajulikana anafanya nini? Kwa usio na pupa na maisha. Ukimwona mtu Allah amemruzuku, mashaallah, na wewe pia riziki yako ipo. Itafikia hatua unaweza ukamiliki vizuri zaidi ya sasa unakufa na hasadi ya nini? Na wewe kama ni mtu mzima pia unaona kwamba hayo makadirio tayari bado uko hai, usijikatie tamaa. Na hata kama utapunguza matumaini, basi fahamu yako yambo mambo ambayo Allah amekukadiria ndio hayo. Wewe uweze kumnyanyasa mtu bwana, toka nyumbani kwako. Sawa? Ukamwambia maneno mabaya kwa sababu ya ukaa nyumbani kwako. Inawezekana baadaye akaja kumiliki nyumba yenye thamani kuliko. Akaja kumiliki usafiri wenye thamani kuliko. Kwa cha msingi ni kuwa na tabia njema, kuwa na itirafu ya neema ya Allah kwamba amekupa neema hii, uitumie vizuri, usiwadharau watu, usiwabeze watu, una uwezo wa kusaidia, saidia. Na hauna uwezo kuwa na majawabu yaliokuwa nini? Mazuri. Kwa sababu ukiwa na tabia hii, Allah anapokupa mtihani huwa unakuwa na maisha mabaya sana. Na Waswahili ni mabingwa wa ufasaha wa kunena. Wao waliwadharau watu kwa sababu ulikuwa na pesa, mashallah, ya kubadilisha mboga. Allah amekutahini, ile pesa imefanya imeondoka. Ulikuwa una usafiri wako mwenyewe, unatembelea. Tunafahamu kama Mtume ametaja saada mambo mangapi? Mambo mangapi? Mambo manne katika maisha mazuri. Akataja nini? Kupata mke mwema, sawa, usafiri mzuri, jirani mzuri na makazi mazuri. Kwamba ukiwa na vitu hivyo unapata ni maisha mazuri, saada. Una mke mwema alhamdulillah, hauna stress. Matatizo ni madogo madogo. Sawa? Una jirani yako mwema. Ukiwa na jirani mwenye matatizo ni shida. Ndio Mtume akasema wallahi haamini yule ambaye jirani yake hatosalimika na kero zake. Kuna majirani ambao tayari unasema wameumbwa na Allah kuwa ni mitihani kwa watu wengine. Sasa ukapata jirani mzuri, sawa, mnaelewana vizuri, mnaishi kama ndugu, hii ni sehemu ya utukufu katika maisha yako. Jambo la tatu, la tatu, usafiri mzuri. Jambo la nne ni makazi mazuri yenye wasaa. Ukiruzukiwa hivi umepata saada, utukufu wa maisha hapa duniani. Lakini sambamba na hayo, utukufu huu usikufanye ukawadharau watu wengine. Sasa Allah, huwa maisha yanakwenda yanabadilika. Ikitokea amekunyang'anya ni usafiri, ni uchumi amekunyang'anya, maisha utaendelea kama kawaida, sio kwamba hautoishi, lakini utalazimika kurudi kuishi katika maisha ya hali ya wewe ndio ulikuwa unapita na gari pale, unawadharau watu na kadha, akiomba riti mtu unamwambia maneno mabaya na mfano wake, si tunafahamiana vizuri. Alafu Allah nakurudisha, thumma radadinahu asfala, tunakutana kwenye daladala za Kibirizi, Katonga, siyo Katonga wapi, zimechoka, alafu zimebanana, alafu umeingia pale unaambiwa sogea huko, dereva anaambiwa chekecha kidogo, inapigwa kuna mnalala huko afu mlango una unabana na suruali yako imenyooka, sawa, mtu anakukanyaga pale, ah, unanikanyaga, ambia mzee tulia bwana, kanunua kwako hii daladala wewe kuna mwana jaza, ambia gari haijai na ujani ndoo ya maji, gari haijai, maneno mabaya. Sasa haya yanakudiscourage kisaikolojikali, yanakuvuruga. Sasa ndo mimi nilikuwa natembea na vieite, ndo mimi nilikuwa na dereva kweli. Sasa kama uliyajua haya ninayasema, hutaona shida. Unajua kwamba tayari liliwaka nikaanika, limezima nimefanya nimeanua. Si tunafahamiana vizuri? Kwa lazima kuishi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kuna maisha baada ya hapo, ili ukae vizuri. Lakini pia hata upate misaada watu wengine pia, ah, mashallah bana, alipokuwa nazo bana, alikuwa ni mtu wa kheri, leo imefilisika, atakuombea pia. Ndio maana kwa kumalizia, Mtume anatuambia katika mafundisho, tuwaombee dua waliofilisika. Kwa nini? Anaweza akawa mwehu, lugha ya kwetu kichaa. Ndio mimi watu wana yataghamazuna tu. Opo, namuona mzee, zile kuhe zinaonekana hamna. Ilikuwa ukitoka asubuhi una kiatu, ukirudi mchana kiatu kingine, jioni kiatu kingine, gari unabadilisha kama vile suruali, sawa. Alafu mtaani unakujua, ulikuwa unang'aa, unamfokea unayemtaka, unarudi chini, alafu watu wanakana wanatazamana, wengine wanakubeza pia kwa maneno, unafikiri utakuwaje? Utakuwaje? Lakini kama uliyatambua haya nayasema, Allah akakupa uchumi, unakuwa kawaida. Na tuna watu wa mfano kama watu ni mamilionia, lakini hala huwezi kuona na mijigambo, ukawa wanaishi kawaida, bali ukiwanyanyua unagombana nao. Si tunafahamiana vizuri? Hivi ndio anapotakiwa awe mtu kati na kati, sio awe bakhili sana. Neema ipo, anaitumia vizuri, lakini hajikwezi wala hajishushi chini. Khairul umur au sasa yupo kati na tunaelewana vizuri. Kwa hiyo nimeongea kutosha, inawezekana miongoni mwetu wakaja kuwa mamilionea pia, usijisahau. Kama mimi kwa sababu nishakuwa milionea, maharagi kwenye chungu changu ni haramu, ni mutlaka. Tunafahamiana vizuri? Fahamu mambo yanafanya nini, yanabadilika. Lakini pia watu wasikuone hivyo. Faida nyingine pia, kuna mwingine akipata milioni 50 hapa, huu mtaa wa Mwenge wote wanajua, wote hapa wanajua jamaa ana mpunga, sawa, mara amekuja na iPad kubwa, simu kubwa, mara amenua gari kabadilisha ukazima kadha, alafu baada ya muda zote zafani zinaisha. Tunafahamiana hivyo. Huyu pia amekosa busara ya kujua neema Allah itumie vipi. Anapanda, ndio maana kuna wengi anapanda alafu akishuka hanyanyuki tena. Pateni historia. Kwa nini haya tunayasema? Akipata tu. Basi kama ni magari, kama ni nyumba, ni majina tu. Shehe unaitwa nani? Baba nani? Baba Jaafar. Haisi ya kwanza Baba Jaafar, Mama Jaafar, isi mjomba Jaafar, isi mama nani? Mjini hapa pakaliki. Wakati mwingine zinapakiwa nyumbani pale, zinatengeneza foleni, mzigo wa mzee. Sisi tunafahamiana vizuri. Watu wote wanamtambua kwamba mashaallah. Sio hivyo. Kun fatinan. Kuwa jinia, makini. Sawa, mwenye hikma na busara katika kuendesha nini? Hakadha tartaqi. Zikaonekana ni maskini, sualu, kumbe sio hivyo. Kati na almuhimu, ishieni hapa mashekhe. Tumeongea kutosha, leo tuongeze risala nyingine. Nakafi bihadha alqadr. Nafungua mlango wa maswali, sababu muda upo. Kama atakuwepo yaulize, kama hakuna basi muadhini aadhini na tuswali.